Eksperti un politiķi ir viensprātis, ka oficiālais uzaicinājums pievienoties Eirozonai ir liels notikums Latvijai un apliecina, ka vairāku gadu mētiecīgais gājiens šajā virzienā ir vainagojies panākumiem. Premjers Valdis Dombrovskis izteicies, ka Latvijas pievienošanās Eirozonai ir laba ziņa ne tikai Latvijai, bet arī Eirozonai, kas parāda uzticību vienotajai Eiropas valūtai, neskatoties uz krīzi. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs uzsver, ka Latvija līdz ar pievienošanos Eirozonai kļūst par daļu no Eiropas kodola un vienlaikus norāda, ka Latvijas pašas rokās ir spēt izmantot eiro sniegtās priekšrocības.
Eiro zonas priekšrocības izmantot, tas lielā mērā būs gan mūsu, gan uzņēmēji, gan politiķu lielā mērā zāms izmantot tās priekšrocības, ko tas mums var dot. Taču tajā pašā laikā es vēlreiz gribētu pasvītrot, ka teiksim, tie, kas uztraucās, ka nu pat valsts neatkarība ir beigusies, tiem, protams, nav taisnība, bet arī tiem, kas domā, ka nu viss tagad atkal viss notiks labi un skaisti, arī tiem nav taisnība. Tas ir labs līdzeklis, lai veicinātu valsts ekonomikas attīstību, lai veicinātu arī lielā mērā valsts ar politisko svaru, sevišķi ārpus Eiropas Savienības, bet arī pašas Eiropas Savienības ietvaros, bet daudz, kas ir mūsu rokās.
Arī ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts norāda, ka eiro nav un nebūs brīnumlīdzeklis un tā ieviešana neatbrīvo no atbildības kvalitatīvi, gudri un atbildīgi pārvaldīt valsti. Nacionālā apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK atgādina, ka eiro ieviešanai ir gan plusi, gan mīnusi. Tomēr apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars uzsver, ka dalība eirozonā ir ģeopolitiska nepieciešamība. Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Steinbuka uzskata, ka Latvijas uzņemšana eirozonā valstī nāks tikai par labu. Turklāt līdz ar eiro nonākšanu iedzīvotāju maciņos mazināsies arī skepse.
Un tad, kad tā valūta eiro jau reāli būs makos un reāli kļūs par naudas līdzekļi, tad varbūt tā skepse, kura šodien vēl piemīt daudziem, viņā pati par sevi izūdīs. Jo tad cilvēki tiešām varēs uz savas pieredzes pārliecināties, ka nekas nenotiks, ka algas no katram gadījumam dēļ eiro nemainīsies, ka noguldījumi visi ir savās vietās un nemainā savu vērtību un ka vispār dzīve turpinās.
Banku analītiķi uzsver, ka eiro ieviešana nav panaceja un nevarēs paglābt Latviju no dažādiem ekonomiskiem riskiem nākotnē. Tomēr tas var padarīt mūsu valsts tautsaimniecību mazāk ievainojumu pret iespējamiem satricinājumiem, pauž Svedbank vecākā ekonomiste Lija Strašuna. Līdz ar Latvijas pievienošanos eirozonai valstī pieaugs spiediens uz algām un cenām, tā uzskata ekonomisti. Tādēļ būtu jādomā par algu izlīdzināšanu ar citām Eiropas Savienības valstīm. Ekonomists Uldis Osis prognozē, ka līdz ar eiro ieviešanu varētu pieaugt inflācija, taču to radīs ne tik daudz pati pāreja uz eiro, kā tas, ka radīsies nepieciešamība paaugstināt iedzīvotāju darba algas. Ekonomists Ojārs Kehris norāda, ka līdz ar pievienošanos eiro Latvija zaudē savu monetāro politiku un uztic ar naudu saistītos jautājumus izlemt eiro valstu saimē.
Eirozonai pašai, protams, ir savas problēmas un tās ne tūlu nav atrisināts un lēmumi tiek pieņemti ļoti novēloti, bet nu, tā tomēr ir prognozējama un daudz lielāka struktūra un vienība un līdz ar to droši vien, ka mēs varam prognozēt nu, nelielu dažās aspektos cenu pieaugumu, nu vismaz Igaunīkam es rūpīgi sekoju, tas notika.
Par iespējamām cenu svārstībām pēc eiro ieviešanas jau brīdina degvielas tirgotāji. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Stirāns skaidrojis, ka eiro kurss pret dolāru, kurā iepērk naftas produktus, ir daudz svārstīgāks nekā Latvijas bankas noteiktais lata kurss pret dolāru. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.